halkani waa Washington Land of Somaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 9:40 iyo waliba heerarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika.
Action biggest yalla maanta waa khamiis bisha July-na waa 19-na waa 2014 waxaan idaacadduna galabnimo mas'uul jireen kugu soo jeedinaya anigu waa Ibrahim Xasan Daanduri iyo Cabdul Aziz Hussein.
ما أهم نت هذا اللي تجاهي نت مرة رأينا ده هي هدوية وواي وزير في أبن زواقي فلقي ورئيس عجلي وحا كيانين وحا وحدنا فلقي فلقة ولس مركة حاجة مسؤولية هذا اللي خيرية وعدعي وحرمتي من الحسوية ده أيو قدعي
kasi waxa uu ahaa Cornel Abdullahi Aden Hussein oo ka hadlay saameynta isbeddelada lagu sameeyay masuuliyiinta laamaha amniga ee Soomaaliya falanqeyn ayaan idin ka hayna
waa isbitaalka soo gaaray dhaawacyo dhaawacyadaas oo ku soo dhaawacmay dagaal beeleedka dhacay gobolka magaalada Beledweyne ee runtii dadkii dhaawacyada soo gaaray waxaan u sameeyay gurmad ee inta awoodeena waxaan u qabanay ee dhaawacyada dadku waxa isugu jireen qaar jajab ahaa
kaasna wuxuu ahaa Axmed Maxamed Khaliif agaasimaha cusbitaalka Beledweyne oo ka hadlaya khasaaraha ka dhashay dagaalo beeleed oo ka dhacay duleedka magaalada warbixin ayaanu dadka haynaa
qodobada kale idaacadda galabnimo idinku hayna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban
barnaamijka dhakhtarka weydii ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in doon kuwa xamuulka ah oo ka tagtay magaalada Muqdisho ay ku caarisay xeebta deegaanka Mayraley oo ilaa 100 kilometir dhinaca waqooyi bari ka xigta magaalada Muqdisho una dhaxaysa warshiiqii Cadale. Doontan ayaa soo caarisay xalay waxaana la sheegayaa inay ku timid cilad farsamo. Ilaa hadda ma cadda tirada shaqaalaha saaran doontan iyo xaaladda ay ku sugan yihiin toona.
Israel ayaa maalintii saddexaad waxay wadaa weerarada dhinaca cirka ee Mareykanka Gaza taasoo ay sheegtay in qasdiga ay ka leedahay uu yahay siday u hakin lahayd sawaariiqda lagaga soo ganayo Gaza. Waxaa duqeyntii maanta oo khamiis Israel ay leegatay bartilmaameedyo badan iyadoo saddex qof ku dishay gaari dhexdiisa Gaza, sideed kalena ku dishay dhismo ku yaala Khan Yunis. Militariga Israel ayaa waxa uu sheegay in uu duqeeyay in ka badan 320 goobood 24 saac gudahood. Sawaariiqda laga soo ganay Gaza ayaa waxa ay ku soo dhaceen bartamaha iyo koonfurta Israel kuwaas oo khalkhal geliyay nolosha dadka degan meelahaasi laakiin khasaare ballaaran aan geysan. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa waxaa la filayaa inuu ka hadlo kulan degdeg ah oo golaha ammaanka uu ka yeelanayo maanta uu Khamiisa xaaladda taagan.
Madaxweynaha xilka ka sii degaya ee dalka Indonesia Susilo Yudhoyono ayaa ugu baaqay isla markaana ku baaqay inay isxakameeyaan musharaxiintii ka qaybgalay doorashadii shalay dhacday kadib markii labada musharaxba ay labaduba guulo sheegteen. Fariin uu boga Twitter-ka ku soo qoray ayuu madaxweynahani wuxuu ku sheegay inuu labada musharaxba la kulmay kuna booriyay inaysan isku soo ururin taageerayaal si ay u sameystaan xaflado dabaaldega tan iyo inta si rasmi ah loo sii daynayo natiijada rasmiga ah bishan July 2020-keeda. Natiijooyin hordhac ayaa muujinaya in barasaabka Jakarta Joko Widodo uu 500% ka horeeya musharaxa kale oo isagu ah nin ciidamada ka tirsanaan jiray oo lagu magacaabo Barowo Subantianto. Mr. Subayanto ayaa isagu sheegtay guul taasoo ku salaysan natiijooyin ka imaanaya dhowr goobaha codbixinta laga qaada ah kuwaasoo muujinaya inuu in yar ka horeeya barasaabka Jakarta.
Tufaan xoog leh ayaa ku dhufatay dalkaasi Jabaan maanta uu Khamiisa taasoo u dhalisay roobab xoog badan iyo daadad iyo dhulgooba. weeraan saddex qof ayaa dhimatay oo ku jiray wiil yar oo 12 jir ahaa dhoobo ku aasantay gurigooda magaalada bartamaha ku taalay ee la yiraahdo Nagiso. Telefishinka Jaban ayaa waxa uu sii daayay muuqaallo muujinaya guryo buundooyin iyo wadooyinka treenada oo burburay gobolka Nagano. In ku dhow 100 qof ayaa ku dhaawacantay duufaanta Niguri. Duufaantaasi ayaa waxay ku fooledahay meelo ka mid a dalkaasi sida jasiiradda Kyushu. Dowladda ayaa waxay ku amartay 130,000 oo qof in ay gabaad iyagu raadsadaan.
Saraakiil sarsare oo ka kala socda Maraykanka iyo Shiinaha ayaa maanta Khamiisa sii wada wadahadallo ay ku leeyihiin magaalada Beijing, iyadoo dhowr arrimood oo xasaasiya oo dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha la filayo inay ka wada hadlaan. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa u sheegay hogaamiyaal ganacsi oo Maraykan iyo Shiinaba ah oo shirarkana ka qayb galaya inay labada dal muhiim u tahay inay maareeyaan kala duwanaanshaha ka dhex jira. Kulan quraaca Osaka aroortii ay yeesheen labada dhinac ayaa la filayay inay ka wada hadlaan waxay kala tirsanayaan iyo dhibka labada dhinacba ka haysta inay ganacsi samaystaan. Dhinaca kalena warbixin lagu qoray wargeyska The New York Times maanta oo Khamiis ayaa lagu sheegay in wargeysku ka ogaaday saraakiil ka tirsan xukuumadda Maraykanka in koox Shiina ah oo kombyuutarada jabsada ay u dhaceen faylasha gaar ahaaneed ee kumanaan ka tirsan shaqaalaha dowladda Maraykanka. Warbixinta ayaa sheegaysa in kooxdan ay bishii Maaj furteen qaar ka mid a macluumaadka xafiiska maaraynta shaqaalaha oo ah hay-ad kor ka eegta shaqada shaqaalaha dowladda Maraykanka. Saraakiilan magacooda la sheegin ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta Maraykanku ay halistaasi mar dambe ogaadeen islamarkaana ay kooxdaasi ka hor istaageen kombyuutarada waaxda maaraynta shaqaalaha dowladda Maraykanka.
Weeraansha qof ayaa ku dhimatay in ka badan 10 kalena way ku dhaawacmeen dagaalo ku salaysan colaad beereed oo maanta ka dhacay deegaan hoosyimaada magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Faahfaahinta warbixintaasi waxaa inoo haya wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Tirada dhimashada inta la xaqiijiyay ilaa xilligan waa 5 nin iyo dhaawac 10 ka badan oo dhammaantood ah dhinacyadii dagaalamay. Qaar ka mid ah dadkii ku soo dhaawacmay dagaalka ayaa waxaa la soo gaarsiiyey cisbitaalka Beledweyne, sida uu VOA u sheegay agaasimaha cisbitaalka Axmed Maxamed Khaliif.
Waxaa cisbitaalka soo gaaray dhaawacyo, dhaawacyadaas oo ku soo dhaawacmay dagaal beeleed ka dhacay duguleedka magaalada Beledweyne. Runtii dadkii dhaawacyadana soo gaaray waxaan u sameynay gurmad, intii awoodeenah waxbaan u qabanay. Dhaawacyada dadku waxay isugu jireen qaar jajab ahaa iyo dhaawacyada kale oo gaarayay 8 kale oo ayagana dhaawacooda fududaa oo maaragtay dhaawacyadu ay ka soo gaareen meelo sahlan. Marka dhaawacyadii isbitaalka yaalay waxaan qaar ka mid a u dirnay magaalada Muqdisho ayaa diyaarad loo saaray. Dhaawacyadaas oo ah tiradooda 6 ruux, 5 ka mid ay yihiin qaar jajab qabo oo u baahan ortobadig dhakhtar ah oo lafaha maaragtay dhakhtar kabo way u baahan, maadaama inta hadda aanan ku haysanin dhakhtar lafaha ah iyo mid isha oo isagan u baahan dhakhtar indhaha ah. 6 ruux waxaa loo qaaday Xamar. Intii kale ka soo hartay waxay yaalleen isbitaalka, xaaladooduna way wanaagsan tahay.
Inkastoo xabadu ay joogsatay, haddana waxaa weli deegaanka ka jira dhiilo colaadeed. Odayaasha dhaqanka ayaa ku baaqay xabad joojin iyo in wadahadalka dib loo furo.
Annagoo ah odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan oo Beledweyne, waxaan doonaynaa in la joojiyo dagaalkaas. Dagaal wiil waa ku dhintaa kuma dhasho. Waxaan codsanaynaa oon idinka codsanaynaa inaad joojisaan dagaalkaas.
Waxaan ku hadlayaa aniga oo magacayga la yiraahdo Sheekh Axmed Cumar Libi, waxaan ku hadlayaa magaca odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan. Marka waxaan codsanaynaa dadka beelaha dagaalamayo waqtiga soonka ina dagaalamayo, waxaan ka codsanaynaa inay xabad joojin sameeyaan. Waana tagaynaa, hadduu Ilaahay yiraa soonka dhexdiisa ayaan tagaynaa. Marka waxaan idinka codsanaynaa in xabadda aad joojisaan oo yacni ma garanaysaa aad nagu soo dhoweysaan nana qaymaysaan haddii aan nahay odayaashii dhaqanka ee gobolka Hiiraan.
Dagaalkan saaka waa berigii ka dhacay tuulada Defo ayaa waxa uu daba socday dilal dhowr ah oo dhowaanahan dhacayay iyo weerar lagu gubay deegaanka Jeere oo 2 toddobaad ka hor dhacay. Mana jirto wax war ah oo ka soo baxay dhinaca maamulka kuna aadan dagaalkii xalay dhacay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Shirweyne looga hadlayo dhibaatada qaxootiga ayaa ka socda magaalada Washington, shirkan oo ay soo qabanqaabisay United States Conference of Catholic Bishops ee qaxootiga iyo socdaalka ayaa waxaa ka qayb galaya 800 oo ergo oo ka kala yimid gobollada Mareykanka, waxaana diiradda lagu saarayaa sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada qaxootiga, iyadoo shirka diiradda lagu saarayo caruurta tirada badan ee aan waalidkood la socon ee haatan ku sugan xadka Mareykanka. Ibraahim Daanduray oo studiyaha igu heliya ayaa khadka taleefanka Gordhaweyd kula xiriiray Cabdishakuur Ibraahim Maxamed oo kamid ah ka qaybgalayaasha shirkan kana yimid magaalada Nashville ee gobolka Tennessee. Wuxuuna ugu horreyn weydiiyey goorta uu shirku bilowday.
Shirkan wuxuu bilowday bilowgii isbuucaani ee maalinta Isniinta ayuu bilowday, wuxuuna ka bilowday magaalada Washington.
Haye, yaa ka qaybgalaya marka? Tiradoodu waa imisa dad ka qaybgalaya?
Ku dhawaad 800 oo qof baa ka qaybgalaya.
Xagee ka yimaadeen 800 qof?
Waxay ka yimaadeen gobollada waddanka oo dhan.
Waxyaabaha looga hadlay maxaa iga sheegi karaysaa? Maxaa ka mid ahaa?
Daadiray, waxyaalaha looga hadlay waxaa ka mid ah dhibaatooyinka haysta qaxootiga oo in badan hadda sii badnaya, khaasatan waddanka Syria maanta ujeedid oo qaxooti badan oo afarta uu naqday qaxootigii horey waddamada dereedka u joogay, iyo waxaa kale looga hadlay dhibaatada hadda ka taagan xuduudda waddanka Mareykanka iyo Mexico, caruurta oo da-dooda aada u yar oo kumaan kun ah kusoo yaacaya xuduudka aan waalid la soconin.
Arrintan xadka ka taagan ee caruurta faraha badan ee halkaasi yimaadeen, madaxweynaha Mareykanka Obama wuxuu aaday gobolka Texas, marka maxaa diiradda ku saarteen?
Diiradda waxaa lagu saaray sidii looga dhaadhicin lahaa qolada Congresska inay wax ka qabtaan arrimahani oo hadda taagan asaasiga ah, ay mowqifka ay taagan yihiin inay wax ka bedelaan arrimaha migrationka, inay iska bedelaan, ay u istaagaan siday wax uga qaban lahaayeen oo caruurtaani loo caawin lahaa oo meel sugan ama meel ay wax ay caawitaan weyn ay ku helaan, kama dambeysna fursad ay waddankan ay ku joogaan si loo siin lahaa ayaa diiradda la saaray. Kalena aan kuu sheegay Ibraahim, arrimaha qaxootiga ayadan aad baa looga hadlayay dhibaatooyinka qaxootiga dunida oo dhan ka haysta. Waxaa noo imaanayay madax kala duwan oo ka kala imaanaya qeybaha dowladda, wasaaradda arrimaha dibadda qeybta u qaabilsan qaxootiga qeyb ka mid ayaa noo yimid, qeyb UNHCR ka mid ayaa noo yimid, hataa shalay waxaa noo yimid ka hadlayay senator John McCain, waa taqaataa ninkii 2008 Obama madaxtinimada kula tartamayay, ayaa yimid oo ka hadlay ariga fikradooda waxa ku aadan. Marka maantana waxaan u soconaa Capitol Hillka Congresska si aan ula hadalno kuwa House Representative jooga iyo qeyb ka mid ah senatorial, si ay wax uga bedelaan fikradooda oo ku aadan in migrationka dib habeen lagu sameeyo.
Yaa soo qabanqaabiyey shirweynahan aad ka qaybgalaysaan, Cabdishakuur?
Waxaa soo qabanqaabiyey hay-ad magacaada la yiraahdo oo joogta halka Washington, United States Conference of Catholic Bishops, oo u qabilsan arrimaha qaxootiga iyo migration. Wuxuu ku egyahay maanta, Khamiista ayuu ku egyahay, 4 maalmood ayuu socday.
Marka maadaama intaasoo ergaa oo ilaa iyo 800 qof aad ahaydeen oo madaxda Mareykanka qaar ka mid ah idin yimaadeen iyo qeybo kale oo ka mid ah hay-adaha iyaga qaxootiga qaabilsan, maxaa ka filaysaan shirkan inay ka soo baxaan?
Wallahi waxaa ugu muhiimsan horta in la abuuro situations oo la ogaado dhibaatada jirta. Marka waxaan filaynaa ugu muhiimsan ay kasoo baxayaan in qaybta oo Congresska ay wax ka qabtaan arrintaani, ay u istaagaan, ay fikradahooda ku aadan oo inta badan ay diidan yihiin, khaasatan qoladan oo Republicanku uu diidan yahay in madaxweyne Obama uu sameeyo immigration reform oo ummadaani bulshadaani dhibaataysan wax looga qabanay. Marka waxa ugu muhiimsan waxay tahay in Congresska aan ka dhaadhicino say fikradooda ay uga bedelaan arrintaani ay u baaskareeyeen. Tan labaad waxa weeye dadka wafdiga ka yimid waddanka oo dhan, tababaro badan baa la siiyey, dad badan baa la hadlay, ii sheeg arrimo ku saabsan waxa loo tababaray qaxootiga, arrimo ku saabsan migrationka. Marka waxa weeye aqoonkororsi badanna wuu ka dhacay oo ay dadka ka yimid ay heleen.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdishakuur Ibraahim Maxamed oo shir magaalada Washington ka socda ka qaybgalaya oo khadka taleefanka ugu waramay Ibraahim Xasan Daanduri.
ra'iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa waxaa shalayto isbedello culus uu ku sameeyey hay-adaha amniga kadib markii uu ceyriyey taliyaashii booliiska iyo nabad sugidda qaranka jenaraal cabdixakiim daahir saacid iyo jenaraal bashiir maxamed jaamac, isagoo xilalkaasina u kala magacaabay jenaraal maxamed sheekh xasan ismaaciil iyo cabdulaahi maxamed cali sambalooshe. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha waxa uu wasiirka amniga u magacaabay jenaraal khaliif axmed ereg. haddaba isbedeladani maxay ka bedelayaan xaaladda amniga? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaa caashi ibraahim caashicuud waxay weydiisay kornel cabdulaahi aadan xuseen ciro oo isagu ka faallooda arrimaha amniga.
isbedelkan horta ma ahan mid hadda la sugahayey, mid mar hore inuu dhaco ay ahayd weye, waayo wasiirkii amniga waa kii falkii hore isku cajilay. runtii waxaa keenayna waxa weeye haddana falkii fal ka sii culus marka xagga mas-uuliyadda la fiiriyo waa dhacay, oo xaruntii madaxtooyada ayuu ka dhacay. dhegaha shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamkuna waxaa ku dhacay jiljaalkaas ee madaxtooyada laga sheegay. marka badiil in loo helo oo dowladda isbeddel baa kasoo baxay la yidhaahdo weeye, waa isbeddel dowladda yacni ku qasbahay waxaa dhacay wax ka bedelay inay muujiso.
waa tahay kornel ciro, waxaad ka warantaa kuwii hore maxay ku fashilmeen oo keenay in la bedelo?
waa fashil xagga amniga ah oo ayan toos u shaacin ayaa loo bedelay. laakiin haddee dowlad sideedaba dhaqanka dawliga ah wuxuu yahay nin la dhashe ma jiri, hadda nin in la keeno. marka anigu nuxurka taasaan u arkaa.
waxaad markaa ka warantaa mas-uuliyiin horaa la bedelay oo waxaa la yiri waxay ku fashilmeen howlihii loo igmaday oo ammaankii xaruntii ugu sarreysay oo madaxweynaha uu deganaa villa soomaaliya waa xarunta looga arrimiyey soomaaliya oo dhan, marka amnigeedii uu khalqal galay ayaa la bedelay. marka kuwan cusub maxaa looga baahan yahay oo kuwii hore ay ku fashilmeen oo qaban waayeen?
anigu ma garanayo walaalkii sambalowsho aqoon dheeriya umalihii, laakiin labada sarkaal oo kale oo ah jeneraal ereg iyo jeneraal maxamed sheekh, labadaba waan garanhayaa aqoontooda abnina boqolkiiba boqol way dhisan tahay. waxaanan rajaynayaa haddii dadka soomaaliyeed ay jaanis siiyaan in ay taargetka laga rabo ay gaari karaan. laakiin dhibaatadu waxay ka dhacday dowladda tan xasan sheekh yarsada ku dhacday waxa weeye dhexdeeday isaysataa muddada labada sano ah. lix bilood baa loo tariyaa oo xilligii saacid ahaa, inta ka dambeysay ayadaa isaysata. marka ragga la magacaabay anigu sidaasaan ku sifaynaya, waxaana laga doonayaa amnigii qaranka soomaaliyeed, soomaaliya oo nabadaha laga raba, soomaaliya oo shacabkeedu nabad kusoo toosaa laga raba, soomaaliya oo waxa ay higsanayso xagga amniga ay gaartaa laga doonayaa, inay hoos ciidamada loo magacaabay iyo wasaaradaha loo magacaabay ay dib wixii hadda hagaagsanna waa hagaagsan yihiine waxaan hagaagsanayna inay hagaajiyaano oo dhisaan qalabayntii ciidanka, koruqaadidii aqoonta ciidanka, hanashada deegaanada, istaraatiijiyo saxan oo amniga ah inay keenaan. marka iyo inahaas iyo ina lamid ahaan filayaa inay laga siiyo.
waxaad markaa iga warantaa si intaas oo dhan lagu gaaro maxay u baahan yihiin oo kow iyo laba iyo saddexa? tusaale ahaan waxaa la sheegayaa weerarkii lagu qaaday madaxtooyada in raggii weerarka soo qaaday ay dad ka mida ciidanka lagu eedeeyey ama ilaalada ka mida madaxtooyada in ay u fududeeyeen, marka si ammaankii loo sugo oo ay timaado aamin ku saabsan ciidanka dhexdiisa oo ciidanka waajibkiisa rasmiga ay loo igmad uu u guto, maxaa loo baahan yahay in la sameeyo?
sideedaba marka amni laga shaqaynayo, amnigu wuxuu rabaa kalsoonida madaxdaada. horta marka lagu magacaabo madaxdaaduna inay kalsooni kugu qabto. waa ku magacaabay, waa ku daba soconahayaa, waxba ma saxdo haddaan sarkaalka taliyaha loo magacaaba uusan haysan kalsoonidii wasiirkiisa, ra-iisul wasaarihiisa, madaxweynihiisa, waxba ma qaban karo. yacni hal abuurkiisa iyo aqoonta uu leeyahay
مجلين كرو إيران كي صلبتوا عدد كي سومالي روحي النقدين قريب في أرنتا الله وكر هرطا مركوا إلا هيرا كالسوري دي مدحدي لانا طورا جرير كيادة دولة نمو وطريها إيران كوا إنو كشر رادا وزارة دي وزير كرا وحالا قربا الرئيس الوزاري إنو خطوط في ومسؤول كأوغاها إيو إلا مدي وحكومي إيو والشدي وحكومي هاي أدهي دي كلا وحكومي إنو ستوصة حفيزكي رجل وزارها أوجي رجل وزارها الريبوت كما دحوينها أوجي problem كو كالسوني درادا صورتا إن لسار إلا توين كما كالسون نقنقونا حيا أي دراسات كسامايا سعانة النالسية وآن مركيبا لقد بقايلين وآن لقران يعني من لما قعبوا باللقد بقايلين هيا حقيلو أركي
dina kale sida hadalkaaga ka muuqato ma loo qaadan karaa in arrinta qabiilka in ay weeqayso dhinaci amniga oo qofkii amaanka looga shakin lahaa in hab qabiil uu ku soo baxsado
waxyaalaha dawladahan isbedelahay dhulka la galay waa qabiilka yani qofba qabiil lagu keenay maashi qofkii qabiilka lagu keenay qofkii qalbiga ka xadhayaan qabiilka lagu keenay markay ku keenaan falalkan nabad darada ahay ka dhalinayaan ayadoo gacan kale oo ama shabaab ama meel kale ay soo gareeyso
kaasna wuxuu ahaa Colonel Abdullahi Aadan Hussein Irro oo soo ka faalooda arrimaha amniga oo u warramay Aash Ibrahim Aashuud
maamulka madaxweyne Obama ayaa sheegay in loo baahan yahay in madaxda Afrika ay tixgeliyaan muddada uu dastuurku u ogol yahay inay talada hayaan oo aysan muddo kordhin samaysan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa diyaariyay wariyaha VOA oo qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Scott Stennis waxaana soo koobaya Hussein Barre.
Kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in madaxweyne Obama uu ku baaqay in la xoojiyo maamul wanaagga qaarada Afrika taas oo ay qayb ka tahay in madaxdu tixgeliyaan waqtiga xilkooda
If constitutions call for term limits then those term limits need to be honored and we have been very clear in discouraging African leaders from making changes in their constitutions
inta xilka lahaynayo waa in muddadaasi la dhowraa waxaan si cad u macneynay ugana maanacnay madaxda afrikaanka ahi inay wax ka bedel ku sameeyaan dastuurkooda si qof kaliya uga faa'iideysto ama hal xisbi si qofkaasi muddo kororsi u helo oo uu talada u sii hayo wax ka badan intii uu dastuurku u ogolaa kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika Linda Thomas Greenfield ayaa ka jawaabaysay su'aalaha warbaahinta iyada oo la isku diyaarinayo in Mareykanku bisha dambe marti geliyo shir madaxeed ay ku kulmayaan madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynayaasha qaarada Afrika kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa wax laga weydiiyay hadal haynta ku saabsan madaxweynaha dalka Burkina Faso Blaise Compaoré iyo madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Joseph Kabila oo laga yaabo in ay wax ka bedelaan dastuurka yalla dalalkooda si ay mar kale doorashada ugu tartamaan kaaliyaha ayaa sheegtay in aanan mugdi ku jirin mowqifka Mareykanka ee ku aadan muddo kororsiga waxaana sheegtay in dawladda Mareykanku ku wargelisay arintaasi dhamaan madaxda wadamada Afrika ee isku dayay inay dastuurka wax ka bedelaan koobiyo kontan madaxweyne oo Afrikaan ah ayaa bisha dambe lagu marti qaaday shir madaxeedka ka dhici doona magaalada Washington hase yeeshee waxa martiqaadkaasi aan loo fidin oo laga reebay saddex madaxweyne oo kala ah madaxweynaha Suudaan Umar al-Bashir madaxweynaha Eritrea Siyaasa Fawarki iyo madaxweynaha Zimbabwe Robert Mugabe kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in arrimaha looga hadli doono shir madaxeedkani ay ka mid yihiin sidii loola dagaalami lahaa halista ka imanaysa ururada xagjirka ah ee xidhiidhka la leh shabakada argagixisada ee Al-Qaacida sida ururka Al-Shabaab iyo garabka Al-Qaacida ee dalalka Maghribka iyo ururka mayalka adag ee dalka Nigeria ee Boko Haram Saraakiil Mareykan ayaa ku sugan dalka Nigeria si ay uga qayb qaataan dadaalka la doonayo in lagu soo furdaamiyo gabdhaha ay Boko Haram afduubka u haystaan sida ay tilmaantay kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika Linda Thomas Greenfield
It is still an ongoing battle our ultimate goal is to stop Boko Haram
waa dagaal socda ujeeddadeeda kama dambaysta ahina waa in la joojiyo Boko Haram si loo wiiqo howlaha afduubka hablahana loo soo badbaadiyo kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika Linda Thomas Greenfield ayaa sidoo kale ugu baaqday dhinacyada ku dagaalamaya Suudaanta Koonfureed inay heshiiyaan oo ay xaq dhowraan heshiiskii xabad joojinta si looga badbaado abaar ay ku tilmaantay mid aadamuhu sabab u yahay maadaama beeraleydii aanay beeran cabsi laga qabo dagaalada awgood
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre aadan warbixintaasi waxay noo diyaariyay wariyaha VOA-da ee arrimaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Scott Stern
halkaas
Yeah. VOA.
waxaan soo gaarnay qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobadeedna ku soo maqanaa dhegeystayaal. Waxaa ka mid ah dooda gaaban, dhakhtarka weydii, iyo ciyaaraha si yeesha. Waxaa ka soo horreyn doona qodobadii wararka ugu doorka roonaa.
wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in doon kuwa xamuulka ah oo ka tagtay magaalada muqdisho ay ku soo caarisay xeebta deegaanka mayreley oo ilaa 100 kilomitir dhinaca waqooyi bari ka xigta magaalada muqdisho una dhexaysa warsheekh iyo cadale. doontan ayaa soo caarisay xalay, waxaana la sheegayaa inay ku timid cillad farsamo. ilaa hadda ma cadda tirada shaqaalaha saaran doontan iyo xaaladda ay ku sugan yihiin toona.
israa'iil ayaa maalinta saddexaad wada weerarada dhinaca cirka ee marinka gaza, taas oo sheegtay in qasdiga ay ka leedahay uu yahay sida ay u joojin lahayd sawaariikhda lagaga soo ridayo dhinaca gaza. waxaa duqeyntii maanta oo khamiisa israa'iil ay la eegatay bartilmaameedyo badan, iyadoo saddex qof ku dishay gaari dhexdiisa gaza, sideed kalena ku dishay guri ku yiilay khan yunis. milatariga israa'iil ayaa wuxuu sheegay in uu duqeeyey in ka badan 320 goobood 24 saac ee naga soo gudbay ama lasoo dhaafay. sawaariikhda laga soo ganay gaza ayaa waxa ay ku dhaceen bartamaha iyo koonfurta israa'iil, kuwaas oo khalkhal geliyay nolosha dadka degan meelahaasi, laakiin aanay geysan khasaarooyin badan.
madaxweynaha xilka kasii degaya dalka indoneesiya ayaa ku baaqay in la joojiyo oo ay isxakameeyaan labada musharax ee doorashadii madaxtinimada ee shalay dhacday ka qayb galay, kuwaasoo labaduba guulo sheeganaya. fariin uu boga twitterka soo dhigay ayuu ku sheegay madaxweynuhu inuu labada musharaxba la kulmay, kuna booriyey inaysan isku soo ururin taageerayaashooda si ay u samaystaan xaflada dabaaldega ilaa iyo inta natiijada rasmiga ah la sii daynayo bishan julaay 2020-keeda. natiijooyin ordhaca ayaa muujinaya in barasaabka jakarta Joko Widodo uu 500% ka horeeya musharaxa kale ee isaguna la tartamaya, oo isaguna ahaan jiray nin ciidamada ka tirsan oo lagu magacaabo Barrobo Subistianto.
duufaan xoog leh ayaa ku dhufatay dalkaasi Jabaan maanta oo Khamiisa, taas oo dhalisay roobab xoog leh, daadad iyo dhulgooyo. ugu yaraan 3 qof ayaa la sheegay in ay dhinteen, oo ku jira wiil yar oo 12 jir ahaa oo dhoobo ay ku habsatay gurigooda magaalada bartamaha ku taala ee Nagiso. telefishinka Jabaan ayaa wuxuu sii daayay muuqaallo muujinaya guryo, buundooyin iyo wadooyin tareenada oo burburay gobolka la yiraahdo Nagano.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. haatan ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban. waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha v o a Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno oday dhaqameedka Soomaalida oo kaalin weyn kaga jira dib u heshiisiinta iyo weliba dhismaha dowliga oo tiradoodu ay aada u sii badanayso cabashooyin dadku ay ka muujinayaan, walow tirada dadka Soomaalida oo sii kordhaysaana ay meelaha qaarkood suurtagal tahay in dhaqanka la ballaariyo. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cali Faruur oo aqoonyahan barta culuumta deegaanka ee jaamacadda Nairobi, si gaara u darsa arrimaha dhaqanka, iyo Suldaan Cabdinuur Kaarshe oo salaadiinta ka mid a. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Faruur.
xaqi walaal, waxa weeye dhabhaantii isimada Soomaalidu waxay hayeen door muhiim ayay ku leeyihiin bulshada Soomaaliyeed, guud ahaan deegaanada Soomaaliyeedna meel kasta ay ka degan yihiin Soomaalina, isimadu waxay ku lahaayeen door muhiima. deegaan kastaoo Soomaali degan tahayna waxaa beel kasta ay lahayd isim horkaca oo dhaqanka iyo nidaamka iyo hanaanka beeshu ay ku socoto u jiheeya una socosiya, taasoo ay Soomaalidu muddooyin farabadan 100 sano ka badan ay ku soo jireen, waxayna ku lahaayeen doorkaasi mujtamaca aada iyo aada u qaaliya. isimkuna wuxuu ahaa ninka beesha madaxweynaha yarka ah. isimaduna waxay ahaan jireen qolo kasta, deegaan kasta ay leedahayna magac gaara ayay ula bixi jireen isimada, oo deegaankaasi dhaqankiisa ay leeyahay ayuu ku beeskareysnaa. Isimadu door muhiim ah ayay mujtamaca Soomaaliyeed ku lahaayeen. Dowladda markii la helay xilligii lixdanaadkiina shaqooyinka ugu muhiimsan ayay soo qabteen, laakiin waayadii dambe waxaa yimi in isimadii ay meesha ka baxeen. Isimadii in isimo fara badan ay abuurmeen oo isbarbar yaacaya oo meel kasta beel kasta ay yeelatay waxay isimaan oo aanad koobi karin. Sidaas daraaddeed waxaad moodaa hanaankii isimadii inay dhumeen oo isimadan faraha badan hadda yaacaya ay wax badan kharibeen, taasoo koosgaraynaysa in ummaddii marka masiirkii iyo wixii laga doonayay ay meesha ka baxaan, taasoo moodo in iminka Soomaaliya dhibaatada taagan. Haddii isimadu ay ahaan lahaayeen kuwii hore laga bixi lahaa oo dhibaatada la xalayn lahaa, maadaama maanta isimadii ay bateen oo qolo kasta dhexdooda isku haystaan oo barbaroon isimadii ay ka taagan yihiin. Sidaas daraaddeed waxaan isleeyahay isimadu waagi hore ay koobnaayeen, ayay kuwaarti lahaayeen oo qiimo lahaayeen. Iminka isimadii waxaan moodaa in ay gacanta ka baxeen oo iska farabateen kuwa badan iska yaacaya meel kasta kusoo galeen.
Sultan Cabdinuur Kaash.
Waa mahadsantahay Yaasiin. Aniga sida uu u sheegay walaalkay Maxamed uma arka arinta. Isimada Soomaalidu hadda arintii doorkii ay ku lahaayeen si ka weyn sidii hore ayay uga qayb qaataan, waana kordheen isimada Soomaalida. Dhowr arrimood ayaana keentay in ay kordhaan oo ay kusoo biiraan saaxada. Qodobka koowaad waxaa ka mid a populationka Soomaalida oo waagii hore lixdan sano ka hor ama wixii ka horreeyeyba populationka Soomaalidu waxaa laga yaabaa inuu ahaa 4 million ilaa 5 million, maantana waxaa lagu sheegaa Soomaalidu inay tahay 15 million. Taasi waxay keenaysaa in wax walba ay kordhaan maadaama taranta dadka Soomaalidu ay korodhay. Midda kale, qabaa'ilka Soomaalida oo isimada ama oday dhaqameedyadu ay hogaamiyaan, qabaa'il waxaa jira aan balhayn isimo iyo odayaal dhaqameedyo. Qabaa'ilkaasina waa ay sameysteen oo qabaa'il aan hadda waagii hore lahayn baa hadda iska leh. waxaa kaloo jira kuwii lahaa ayaa haddana sii kala qaybsamay oo batay oo laftirkoodii ay sii kala baxeen oo jufooyin ayaa waxay yeesheen odayaal dhaqameedyo ama isimo. Marka arrimahaas oo dhan ayaa keenaya inay wuxu tarmaan ay korodho isimaduna ay kordhaan.
Maxamed Cali Faruur, miyaadan dareemayn xilligan burburka inay iyagu yihiin lafdhabarka dadka kala hayay muddo dheer oo aan dowlada jirin, welina sida uu suldaanku sheegayo doorkoodu aanu muranba ku jirin?
Waa dhab, taas waa jirtaa, laakiin haddana markaa fiiriso waxaad moodaa doorkoodii inay ka gaabiyeen isimadu guud ahaan. Sababtoo ah walaal waxay uga gaabiyeen, waxaan dareemaynaa Soomaaliya hadda 24 sano aan dhehe ayaa burbur ka jiraa. Waagi hore Soomaalidu geed baa laisugu imaan jiray. Geed markii laisugu yimaado wax alla waxa beelaha kala dhexmar waa la xalin jiray. Iminka Soomaaliya 24 sano ka badan baynu taagannahay oo burbur ku jirnaa. Waxaan ognahay dowladda hadda joogna ku meelgaarka marka laga baxay isimo ayaa soo doortay. Still waxaan dareemaynaa in doorkii isimadu ay meesha ka maqan yihiin. Waxaanu dareemaynaa in taas oo aan isdhihi karo sababteeda isbabaryacan faraha badan isimadan imaanaya oo kuwii hore quality marka ay ka baxeen iska bateen baa quality ka dhumay. Sidaas daraaddeed waxaan u arkayaa in isimadii runtii waqtigan xaarka Soomaalida doorkoodu maqan yahay.
Suldaan, wax kaba tarto dhaqan baad ahaydeen, siyaasad baad u gudubteen, saasaad marka siyaasaddii wax xoogaa idiin dhaqdhaqaaq roonaatay baa laleeyay, taa ka war.
Wallaahi annagu hadda doorkii waxaan isleeyahay Soomaalidu odayaasha dhaqanku waa ay hayaan doorkii, door wanaagsan bay yacni ku socdaan. Waxaan rajaynayaa inayna kasii fiicnaan doonaan, maadaama waagii hore geedka hoostiisa wax lagu xallin jiray, hadda waxaa yimid niman aqoonyahana oo geedkii iyo dhaqankiina garanaya. Dhinaca kalena laptopna wata, kombyuutar smartphone ahna wata, wixiina garanaya oo labadii dhinacba isku soo jiidi kara. Soomaaliduna waa badatay oo hadda baadiye keliya lama jooga, magaaladana waa la joogaa, baadiyahana waa la joogaa, labadiiba xal baa looga baahanyahay, dhinaca siyaasadana xal waa looga baahanyahay. Marka waxaan isleeyahay waxoo dhan niman isku keeni kara waa nimankan casriga ah oo hadda maaragtay kusoo siyaaday.
Maxamedo, marka haddaba hadday noqdeen niman waxbartay oo aqoon leh, maxaa miyigii keliya maahan, dalku waa ballaaran yahay, dowladii wax ka dhisayaan, populationka ballaartay ama tirada dadka wax la qabanayaan, marka isbarbar yaaca aad sheegaysaa muxuu yahay?
Sax Yaasin, way arrintaasi waxa jirta way, runtii adduunku isbedelaya, xadaarad baa la gaarayay, waa la ogyahay. Oo ninkii geedka shalay fadhiya maanta geedkii ma fadhiyo. Laakiin markaa fiiriso isimadu qiimaha ay lahaan jiray mujtamaca waan dareemi karnaa. Soomaaliya waxay lahaan jirtay isimo aad qadarin badan oo waxa weeye beel kasta ay leedahay, beel kastana magac gaar ah uga bixi jirtay. Sidaas daraaddeed waxaan isdhihi karnaa isimadu doorkoodii runtii way gabeen. Waxaana la arkayaa waqtigan xaadarka isbarbaryacan faraha badan in ay quality ka dhumeen, qaarna ay qabiil ku shaqeynayaan oo nin kasta isim kasta qabiilkiisa uu ku qafilan yahay oo qabiilkiisa wuxuu tuqaaradaba ordayaan, qaar kalena waxa weeye interest kale gaar ay ku shaqeynayaan.
Sulda, marka qabyaaladda xaggeeda ayaa laydinku xaglinayaa inaad qabiilkii, inkastoo saad sheegayso qaar waxbartay ku jiraan, haddana inaad qabiil lagu shaqeeyo adduunku horumar buu raadinaya, qabiilkii bay kala saari la'yihiin. Waxaad arkaysaa labaatan kii sano ugu dambeysay dadki waa islaynaya maalin walba dad baa dhimanaya dad baa lalaynaya salaadiinta waa dhex taagan yihiin waxaa laga yaabaa inaanay siday shalay daacadda u ahaayeen oo ay muxuu ahaa ilaahay ugu dhaarteen oo ducadooda loo aqbali jiray hadda ducadoodaba xataa inaan la aqbalayn qaar ka mid a ka warantaa
in ay si wanaagsan arrintu u socoto arrintii dhaqankana ay wadaan dad adaab leh oo xilkasa oo garanaya waxa shaqada ay hayaan inay yihiin baan isleeyahay ha lasoo koobo ma diidani oo in lasoo koobo oo sidaan hadda ay yihiin xoogaa laga soo yareeyo qofka dhaqankiisa la fiiriyo markii la dooranayo iyo diintiisa waa wax fiican oo maliha iska bataan oo tirada ha ka bataan laakiin sidii horena ma ahan karaan oo ilaa soomaaliya oo dhan ha la yidhahdo 30 ama 40 qof baa mas-uuliyadda soomaaliya oo dhan dhaqanka hayn karta taasna waa laga gudbay latoo taranti iyo dadkii waa koreen
haye maxamed
isimada imka in badano ka mid a waxaa moodaa inay doorkooda gabeen saan kuusha hore ugu carabaan ugu celceshay waxaadna muuqataa in badano ka mid a qabeelladooda horboodayaaneen haddii isimadu ay daacad ka ahaan lahay arrimaha soomaaliya waxaa dhaba qol beel kasta isim bay leedahay soomaalida dhaqanka deegaan kasta deganaatay haddii isimadu iswaafaqi lahaayeen xal baa loo gaari lahaa soomaaliya xalna wuxuu ku imaana isimada uu midooba oo dhaqankii hore lagu cesho sida isimadu ahaan jireen loo qadariyo ayaa xalku ku imaan lahaa waxaadna moodaa in arrintaasi haddii isimadii aysan dhaqankeedii hore aysan ku adkaysan oo aan dadku isu imaanin waxa weeye iska bataanin nidaamka dhan baa dhumaya waxay noqonaysaa nin kasta inuu jaantaabood noqdo qabiil kasta horboodo
nimankan odayaasha oo dhaqanku si wanaagsan bay wax u wadaan arrimaha hadda soomaaliya dowladaha ka dhashay waxbay ka qabteen xeer beytigii iyo dhaqankii iyo arrimaha garta iyo wixii laysku hayo waa xiliyaan waxaan isleeyahay wax wanaagsan bay hayaan insha allahu tacaala waxaana u rajaynayaa inay sidaan hadda ay yihiin ay kasii wanaagsanaan doonaan ururiyo oo lasoo koobo oo meel dhexa laysugu yimaado oo sulaxa waxa la yidhaahdo waxaan ka barannay in meel dhexa waxlaysugu yimaado meel dhexa laysugu yimaadaan rajaynayaa labada dhinac
xalku wuxuu noqonayaa in isimadu doorkooda ay qaataan shaqadooda ay qabsadaan shacabka soomaaliyeed ay mideeyaan shacabka ay isu keenaan isim kastana hawsha loo igmaday loo doortay uu sameeyo ducadoodii iyo wanaagood lagu aqoon jirana ay ikhlaasnimo ku darsadaanin dadkana ay hanaankii sharcada iyo dhaqankii wanaagsan ay ku soo ceshaanin markaas kadib baa insha allah xalku imaanaya markay dad fiican noqdaan oo iyagoo isku xirnaadaanin oo isimadu ay qadariyaanin shacabkooda iyo ummadooda ay u shaqeynaya ay isbarbaryacaan faraha badan iyo waxaan maxaa la yidhahdaa intereska gaarka ay ku daba ordayaan qaarkood ay sameynayaan ma oran karo dhammaanta laakiin qaarkood marka xalku wuxuu ku jiraa in isimadu dhaqankoodii ay ku adeegaan soomaaliyeed ay lahaan jireen ay dib u soo ceshadaanin
aad iyo aad ayaadu mahadsantii kuwaasi waxay ahayn maxamed cali faruur oo aqoonyahan barta maadada deegaanka dhaqankara ku xeel dheer jaamacadda nairobi iyo suldaan cabdinuur kaarshe oo ka mid ah salaadiinta soomaalida labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabnayd maanta intay ahaynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmin doonno sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay ibraahim waxaa inoo soo gudbinayay doodaasi yaasiin ciise wardheere wariyaha v o e da ee magaalada nairobi laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan dhegeystayaasheenna waxaan xasuusinaynaa in websaitekeenna v o a somali com ay ka daawan karaan qayb cusub oo ka mid a barnaamijka toddobaadlaha ee qubanaha oo warbixinada kala duwan ee toddobaadkan ay ku daawan karaan ay ku jiraan warbixino ka hadlaya weerarkii madaxtooyada soomaaliya ka dhacay iyo weliba isbeddelka madaxda laamaha amniga iyo weliba warbixinada kale waxaa ka mid ah dowladda shiinaha oo iyadu muslimiinta degan dalkaasi qaarkood gaar ahaan ardayda iyo weliba shaqaalaha dowladda u shaqeeya ka mamnuucday in ay soomaan bisha barakeysan ee ramadaan haddaba macluumaadkaas oo dhan dhammaan waxaad ka heli kartaan barnaamijka qubanaha v o a waxaanad ka daawan kartaan websaitekeenna v o a somali com haatanna waxaa lasoo gaaray xilligan xilliyadan oo kale idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii dhakhtarka weydii ibraahim daanduri ayaa soo diyaariyay halkanna ka soo jeedinaya
walaal horta 11:00 marka saacad maana wadin shantii galabnimo ka horba waxa ayuu shiil ka dhacay marka aniga meesha shiilkaan joogay dukaankan joogay dukaanka laba nin oo hubeysan baa noogu soo gashay dee xabad baynu u bilaabeen marka suubaleena waxay la weydiiyeen caana mahaasaa waxaasay na dhaheen anna meeshaan ninka la joogay dukaanka iska lahaa caana maha ayuu dhahay marku soo istaageen xabad bay ku bilaabeen
marka nimanka wejiga miyay soo qarsadeen mise wejigooda waad arkayseen
maya wejigooda wufuray qarsanin soomaalina ahayn luqadooda waxaad dad kaloo ku jira malahayn laba nin baa soo gashay labada soomaali ahayn
qiyaastii niman intee laleeg bay ahaayeen ma niman dhallinyaraa mise nin rag waaweyn
وطاي دغيستي لاد بانو غخن هاي عودكاسي غور دوايا دبعن مقلي دونتان وا وريسي وريهنا سهر عيد للنور اي كا قادي نينكو سوغان دغمدا غاريسا او كا هادلي ديل حالي هلكاسي كدعي سدا نيدين شيغي با غور دو وحاينو سو سوقدا برنامجكي ويدي دكتركا او هادانو كلي هاد نوغا برتين انتان سي برنامجكاس انتان نيدين سو غوبي كور بل مر مركنانو با قوريهنا منيابوليس محمود مسعد او اينو هيا عياره
kulantii waxaan dhageystayaa dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha oo inuu maalin walba ku eegno koobka adduunka ee sanadkan 2014 oo haatan gabagaba jooga hadii habeen hore 7 dusha loo saaray dalka Brazil Yurubna ay maalin iyo habeenkii talii ebar uga sareysay qaarada America Argentina iyo Holland ay xalay ballansanaayeen maxaad is oran lahayd way noqon natiijadu ma America la israacin mise sheekadu hal iyo hal ayay noqon oo kala reebta ayaa hadda la isla tagi waydimaha iyo kuwa kaleba waxay ka guuxayeen maanka taageerayaasha kubada cagta oo badankood ay ka sariiganayeen inay saadaalka bixiyaan ciday u arkayeen inay badinayso asaatay markii xalay Argentina iyo Holland fooda isku dareen garoonka Arena de San Paulo waxa labada kooxoodba laga dareemay taxadar koox waliba waxay u muuqatay inay difaac ku soo tala gashay si aan malaha durba loo duban oo waxa madaxooda ka guuxayay ciibtii Brazil ku dhacday ولن waxay waakadeen macallinkoodu ku soo guubaabiyay inay kubada ka ilaaliyaan Messi oo ah kaptanka Argentina markasta uu banooni helana waxa hareereynaya ciyaartoyda Holland dhinaca Holland xidigooda Arjen Robben ayaa isaga gabi ahaanba qaybtii hore ciyaarta la waayay oo waxa uu banooni ga taabtay 4 mar oo kaliya qaybtii dambe ee ciyaarta Argentina waxa ay heshay 2 fursadood oo goolal ay ku dhalin kareen oo midii waxa ay ahayd mar uu ciyaariyahan Messi baalaha midig laba ciyaartoy si fudud uga soo tagay dib u soo dhigayna uu ka faa'iideysan waayay si jilacsan uu darbeeyay Max Rodriguez oo ciyaarta dib ka soo galay 90 daqiiqo ciyaartu waxa ay ku dhamaatay iyadoo Holland aan hal kubad ku darbayn goosha Argentina inkastoo daqiiqadii ugu dambeeyay ee Holland heshay dhowr koorno oo isxigxigay Bononi uu Robin ka helay xirada ganaaxa dhexdeeda uu na damacay inuu darbeeyo ayaa waxa lugtiisa u dhigay Mascherano oo la dhigi karo waxa uu ahaa tiirkiisu hayay Argentina Sodon daqiiqo dheeraad ayaa lagu daray ciyaarta waxaana taageerayaal badan ay iswaydiinayeen waxa uu yeeli doono tababare Fangal oo ciyaartii Costa Rica rigoorayaal ku soo badiyay kadib markii uu miradii ugu dambeeyay ciyaartaas uu galiyay goolhaye team Krul oo guusha libinteeda lahaa markan Fangal waxa uu dhiman hal fursad uu beddel ku sameyn karo waxa uu soo galin doonaa goolhayihii meeshan keenay mise ciyaartoy kale waa su'aal aan arkayeed oo iswaydiinayeen taageerayaal badan oo ciyaarta daawanayay balse waxa uu go'aansaday Fangal inuu soo galiyo Hantalar oo weerarka uga ciyaara isagoo bedelay Robin van Persie oo ciyaartan ka hor shaki la gelinayay caafimaadkiisa sidaana waxa banaanka uga eegayay Krul oo qalbiga ka lahaa allow aanay rigoore tagin ciyaartu kulankan oo labada macalin ay shaxdooda badbadeleen ayaan midkoodna ka faa'iideen waxa ayna noqotay in rigoorayaal lagu kala baxo Holland waxay soo saareen inuu rigooraha ugu horeeyay u tuuro Falaar oo ahaa ciyaarihankii ugu wanaagsanaa Holland habeenkii xalay ahaa oo fursado badan oo goolal lagaga dhalin karay ka difaacay qarankiisa nasiib darrase rigoorihii waa laga qabtay oo goolhaye Romero ayaa banaanka dhigay Argentina ayaa rigoorahooda koowaad jawaab ahaan u soo dirsatay Messi oo u faa'iideeyay ciyaarihanada Ruben iyo Kite ayaa rigoorayaashoodii u dhaliyay Holland halka Garay iyo Aguero ee Argentina u saxiixeen waxa si Holland markala rigoore ka qasaariyay Schneider oo goolhaye Romero ayaa labada gacanood kubada uu soo laaday banaanka ugu saaray Maxi Rodriguez ayaa ahaa ciyaartooga ee dhamaan taageerayaasha dalkiisu ka sugayeen inuu ciyaarta finalka u soo bixiyo oo rigoorihiisa dhaliyo shabaqa ayuuna koobsaday Argentina ayaa sida ugu soo gudubtay ciyaarta kama dambeysta ee koobka adduunka halka Holland ay mar kale iyadoo niyad jabsan garoonka ka baxday taageerayaasha labada dhinac qaar kamid ayaa ciyaarta kadib dareenkooda uga waramay VOA
magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Maxamed ciyaarta waxa ku balisay Argentina rigoore ku balisay Messi bayna haysteen ayaga aad u badiyay labada kooxba way dheelitiraayeen inkastoo Argentina firfircooneyd laakiin labadaba aad bay u dheelitiraayeen hase ahaatee waxa lagu kala baxay penalty kick ama rigoor lagu kala baxay Argentina ku balisay aad baan u rajaynayaa in Argentina koobka ay ka qaadato Germany
Cabdulaziz Abbas Ibrahim
waxa
taageerayaa inay Argentina dhaafto maadaama mid Latin America iyo European kana isla ciyaaraan laba European inay meesha finalka yimaadaan isna good maadaama oo Latin America lagu qabtay marka way fiican tahay ina laba hal Latin America iyo hal Europe isla ciyaaraan kooxdi badisaba
magacaygu xaligaa Cabdiqaadir macalan Al-Haashi waxaan magacaynaa Dalmar waxaan taageerayaa Holland oo aan rabin inay maanta soo baxdo sababtoo ah markaas waxa ay timaada finalka afarta ugu dambeeya laakiin wali ma imaana marka waxaan dhahay sanadkan sanadkoodu ahaa waa ku xumahay laakiin booni caadi madow waay maanta guusha ay waraacday sababtoo ah waxaan is leeyahay rigoorigoraas maanta ay qaladku alantoraas meen waxay ahayd Porterigi inoo soo geliyay ceed laakiin ma dhicin marka halkaas ay guusha dalada inoo raacdaan is leeyahay walaal ciyaarta ugu sameysay waxaan is leeyahay Jarmalkaan is leeyahay laakiin haddana la maadaama lagu qabanayo Latin America iyo Argentina deereso arin maayn
magacayga oo ah Xamse Garweyne Gaasi waxaan difaacaa Argentina sababtoo ah Messi oo ah the best player in the world waxaan rabaa inuu qaado this year championship world cup sababtoo ah Argentina oo long time ugu dambeysa
aniga waxa Cabdi Xuseen Ibrahim wallahi the best game aan daawano ah aad iyo aad baan ugu joogareenay marka we hope in ay badiso Argentina laakiin ma dhicin marka Messi waxaan leenahay congratulations baan leenahay Messi waxaan aaminsanahay waxa waa the best player in the world waa marka inuu badinaa waa 80% inuu badinaa qiyaasana
magaciga Cabdi Xuseen Haaji Giftin waxaan ciyaartii maanta ciyaar fiican bay ciyaareen labada dhinacba walow aan jeclaa in Argentina ay soo baxdo si Argentina iyo Germany ay isku hor yimaadaan marka aad ayaan ugu faraxsanahay ciyaarta natiijada maanta ka soo baxday waxaan leeyahay Argentina oo guriyo wallahi maanta faraxsanahay shalay ma faraxsanahay waruntaa Brazil waa laga badiyay tim kaliya support gareynayo ahaa laakiin hadda ciyaarta sidii u fiicnaato waxa wanaagsan Latin America group ka socdo iyo group Europe ka socdo inay iska hor yimaadaan sidiina waa helnay daas daradada maanta Argentina oo aan difaac ugu helay
ciyaarta kama dambeystay koobka adduunka iyo Argentina waxay la dheeli doontaa dalka Jarmalka habeenka hadda halka Holland iyo Brazil ay kaalinta saddexaad ku loolami doonaan habeenka sabtida waxaa si su'aal taagan ay tahay taageerayaasha Brazil ee gurigooda uu ka socdo koobka adduunku waxay taageeri doonaan Jarmalka oo 7 gool iyo ceeb aan ka harin dushooda huyay si Argentina oo dagaal hoose uu ku badeed uu kala dhaxeeyo Xamuud Mascad VOA Minnesota
Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar é pra mostrar que eu posso torcer, chorar, sorrir, gritar.
Waa tahay Maxamuud Mascade ayaa inala socodsiinayay ciyaarihii bal haatanna sidii aan idin ballan qaaday aan ku noqono barnaamijkii weydii dhaqtarka Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo haya.
Soo dhawaada markale barnaamijka dhaqtarka weydii waxa todobaadkan ugu martiya Dr. Maxamuud Axmed Faarax Dr. Bawlo oo qaabilsan xanuunada guud kana hawlgala xaruntiisa caafimaadka ee Maka oo ku taala magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Dr. Bawlo waxa uu qaybtan markii hore uga hadlayaa sida uu qofku uga faa'iideysan karo bishan barakeysan ee Ramadaan oo sanadkiiba marna soo marta kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalo.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Salaatu wassalaamu ala rasuulillaah. Waxa aan u hayaa dadka dhageysanaya in bisha tan barakeysan laga faa'iideysto xaq maaragtay ilaa u dhawaashana looga faa'iideysto xaq caafimaadna looga faa'iideysto xaq caafimaadka waxa looga faa'iideysanayaa iyadoo maaragtay sidaan horeba u sheegney dheefshiidku iyo bini'aadamku jirkiisu u baahan yahay nasiino nasiidadaasna waxa waa bishaan fadligeeda waxa weeye bini'aadamka dheefshiidkiisa uu nasanayaa oo saacado markii waagi hore 3 jeer wax la cunu jiray waxa suurtooda hadda 2 jeer maaragtay in wax la cuno labadaas jeer oo hadii aan sidii hore wax loo cunu jiray loo cuni kareynin marka waxaan kula talinayaa in maaragtay dadka ay ka faa'iideystaan oo qofkii sokor qabay iyo qofkii cholesterol qabay iyo qofkii pressure qabay intaba yaani waa laga deeriyay cuntada maaragtay dufanka badan waxa laga deeriyay exercise la'aanta waxa laga deeriyay maaragtay dhareegta badan oo la dhargayo marka waxa weeye intaba in laga faa'iideysto bishaas oo maaragtay taraawixda waa exercise qofkii gym aad jirayna waa haduu ku sii daro kaba si fiican oo baahida waxa weeye dheefshiidka bay waxa u tahay maaragtay nasniino cuntooyinka la cunayana haddii waxa waaye saan horey uu sheegay inaan wax badan oo xaddaaf ah la cunin oo maaragtay wax dheelitiran oo yar oo nafac geliya laakiin aan waxba xididada xiraynin ama maaragtay wadnaha dhib u keenaynin in lagu dadaalo in la cuno.
waxaa jira dad waayeela oo aan soomi karin haddana jecel inay soomaan laakiin ay qasab tahay inay daawooyin qaataan. waa kan mar kale doctor Paulo.
waxa waaye daawooyin badan baa lasoo ikhtiraacay oo hal mar la qaadanayo, waxaas kuwa bresherka hal mar baa la qaataa, sokortana kuwa hal mar la qaadanayo xataa waa lasoo ikhtiraacay, waa yaalaan. marka waxaa qofkii isaga xoog u haya oo maaragtay cudurkiisa uusan u diideyn yacni sayniska horbuu u maray ilaahay mahadiis, sidaas daraaddeed wax dhiba ma jiraan oo yacni qofkii uu soomi karaa. waayeelkana hadduu tabar u hayo inuu soomo oo yacni ka bixi karo awalba taas qur-aanka iyo maaragtay baa u jideeyey iyo axaadiista rasuulka waa u jideeyey, hadduu soomi karana uu soomaya, haddii kalena waa laga soomaya ama maart waxaa laga bixinayaa soonkii dad kale u soomaayo oo la afurinaya.
magacii waxaa la yihahdaa siyaad oore cabdi. waa dad waxaa jira balwad leh ama sagaar caba ama shiisha iyo wax lamid ah, marka ay furaan biyo cabaana waxay ku xijiyaan shiishadii ama sagaarkii. xag caafimaad ahaan maxay u dhimi kartaa arintaas?
waxa weeye dadkan aad sheegtay oo markay afuraan sigaarka ku bilaabaya ama shiishada ama qaadka ama maaragtay tuwaakada iyo waxa lamid ah, horta waa naloo sheegay waxaa la yihahday waxa xaaraan weeye, caafimaadkoodana waa xun yahay. marka waxa weeye wax nalaga reebay oo wax caafimaadkiisa xun yahay. marka dadkaaseyto fursad bay haystaan ramadaanka marba hadduu soomay oo 12 saacadood ka soomay arrimahaas muqaadaraadka ah, waxaa fiican haddana inuu israacsado oo qalbigiisa geliyo uu ka saaro inay waxaaseyto uu mar dameeto ku noqon. marka ramadaankana waxa loo jideeyey cuntada keliya ha laga soomo lamadhin, maadaama cuntadii haddii la yareeyo caafimaad la helaayo, kuwaanna waa in la dhaafaaba sida caafimaad waxa loo helo. haddii kale intaba waa dilaa, waxa la cabaayo dhan sigaarku waa dilaa, qaadku waa dilaa, shiishadda waa dilaa. qofka shiishadda hal mar dhuuqay wuxuu lamid tahay 400 oo sigaar qof dhuuqay bay lamid tahay. marka waxa weeye wax caafimaadka u xun weeye. marka occasion mase waxaa la fursad buu haystaa inuu iska dhaafo oo mar dambe uusan u noqon, baa u fiican qofkii waxaas ku dhex jiray.
intaasi dhegeystayaal, waxaa ku dhan qaybtii aan uga hadlaynay faa'iidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan iyo qaybo kale, waxaana marti igu ahaa doctor maxamuud axmed faarax doctor Paulo oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala xaruntiisa caafimaadka ee maka oo ku taala magaalada nairobi ee dalka kenya. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaa dhammaantiin ba idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
ibraahim daanduure ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi. weydii dhakhtarka laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhagaysanaysaan. haatanna bal inta daqiiqadii barka ka dhiman idaacadda intaynaan gabagabayn, qodobada warka ugu waaweyn haddaan idiin dulmaro. wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in doonku xamuulka oo ka tagtay magaalada muqdisho ay ku caarisay xeebta deegaanka mayreley oo 100 kilomitir waqooyi bari ka xigta muqdisho. doontan ayaa soo caarisay xalay, waxaana la sheegaya inay ku timid cillad farsamo. ilaa hadda ma cadda tirada shaqaalaha saaran mar doontan iyo xaaladda ay ku sugan yihiin. ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 10 kalena way ku dhaawacmeen dagaalo ku salaysan colaad beeled oo maanta ka dhacay deegaano hoos yimaada magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan. israa'iil ayaa maalintii 3-aad wada weerarada dhinaca cirka ee marinka Gaza, taasoo ay sheegtay in ay qasdigu yahay sidii ay u hakin lahayd sawaariikhda looga soo ridayo dhinaca Gaza. saraakiil sarsare oo ka kala socda Mareykanka iyo Shiinaha ayaa maanta Khamiisa sii wadaa wadahadallada ay ku leeyihiin magaalada Beijing, iyadoo dhowr arrimoodu xasaasi oo dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha la filayo in ay ka wada hadlaan. madaxweynaha xilka kasii degaya dalka Indoneesiya ayaa ugu baaqay labada musharax ee doorashooyinka madaxtinimo ee shalay dalkaasi ka dhacay inay isxakameeyaan kadib markii labaduba ay sheegteen guulo. fariin uu bogga Twitter ka soo dhigay ayuu madaxweynuhu ku sheegay inuu labada musharaxba la kulmay kuna booriyey inaysan ururin taageerayaal si ay u samaystaan xaflado kahor intaan natiijada lagu dhawaaqin.
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay. halkaad nagala socotaan waa Washington idaacaddeena. intaasi aan kusoo gebagabaynanaa, intaan caawa todobada fiidnimo mar kale hawada ku kulmi doono. waa anigoo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Cabdicaziz Xuseen oo idinle nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.